1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Сёння апошняя перадача з раздзелу, прысвечанага красавіцкім страйкам 1991 году. 19 красавіка на сумесным пасяджэнні прэзідыума Верховнага Савета і лідараў страйкаму першы намеснік старшыні Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч адмовіўся паставіць прапанову дэпутата Сергія Антончыка на галасаванне. Прапанова тычылася аб прызначэнні датэрміновай сесіі Верховнага Савета і разгляду пытанняў, якія вылучыў страйкавы камітэт. А на наступны дзень у эфіры беларускага тэлебачання выступілі Станіслаў Шушкевіч і віцэ-прэм'ер Міхаіл Мяснікович. Да чыстага парыву рабочых прымазаліся тыя, хто шукае выгады для сябе. У дзеяннях страйкаму адчуваецца рука вопытных арганізатараў, сказаў Шушкевіч. У сераду 24 красавіка мы з Галінай Сямдзянавай і Валянціным Голубевым як арганізатары нешта распрацоўвалі, а можа шукалі выгоды для сябе, цяпер ужо не прыгадаю, у нашым апазіцыйным 363 пакоі, калі нам патэлефанавалі з прыёмнай Шушкевіча і запрасілі на пасяджэнне прэзідыуму. Гэта нешта новае, сказала Галіна. У Станіславе Станіславічу прачнуўся дэмакрат. Запрашэнне нас на прэзідыум сапраўды выглядала нечаканым пасля нядаўняга рашэння Шушкевіча правесці закрытае яго паседжанне. Але хутка прычыны сюрпрызу раскрыліся. Пасяджэнне прэзідыумам Верховнага Савету было арганізавана з адной мэтай – паўплываць на нас, дэпутатаў апазіцыі БНФ. Прычым па першапачатковай задуме у ролі цяжкай артылерыі павінны былі выступіць запрошаны на прэзідыум старшыня вышэйшага суду Каравай, генеральны пракурор Тарнаўскі, старшыня КДБ Шарковскі і міністр унутраных спраў Ягораў. Перад пачаткам паседжання прэзідыуму нам паведамілі, што ў воршы рабочыя вылучылі ўмову. Калі не прызначаецца нечарговая сесія Верховнага Савету за разглядам палітычных патрабаванняў, будзе перакрыта чыгунка. Груба кажучы, траса Масква-Парыж – альбо Менск-Смаленск, як каму падабаецца, а таксама Ленінград-Адэса. Словам, увесь найважнейшы чыгуначны цэнтр еўрапейскай часткі СССР будзе заблакаваны. Галіна Сямдзянава засталася ў пакоі апазіцыі на тэлефонах, падтрымліваць сувязь з воршай. Мы спусціліся на другі паверх у залю прэзідыуму. У мяне захаваўся даволі падрабязны пратакол пасяджэння. Здаецца, сёння гэта адзіная крыніца інфармацыі пра тую падзею, калі не лічыць невялікай нататкі ў свабодзе Ігара Германчука. Думаю, захаваліся і магнітафонны запіс за расшыфроўкай. Усе пасяджэнні прэзідыума Верховнага Савета запісваліся на стужку, але недзе ў закрытых фондах, да якіх я не маю доступу. Ды і іншыя не маюць. Зрэшты, запісы маглі і знішчыць, як выкінулі на сметнік 2 гады таму з Палаты прадстаўнікоў адзіны ў ёй поўны камплект стэнаграмаў усіх сесіях Верховнага Савета Беларусі 12-га склікання. Такім чынам прэзідыум пачаўся. Пасля кароткага уступнага слова Шушкевіча першым выступіў генеральны пракурор. Тарнаўскі, далей цытую, ростам цэнаў не спазніліся скарыстацца сілы, зацікаўленыя ў дэстабілізацыі. Стыхія – не без лідараў апазіцыі БНФ рабочага саюза набыла арганізаваныя формы. Нас спрабуюць выкарыстаць у палітычным супрацьстаянні. Патрабаванні пра прыняцце карных захадаў непрымальныя. Выявілася беспрынцыпная пазіцыя кіраўнікоў прадпрыемстваў. Як інфармацыя, падрыхтаваная для прэзідыуму, апынулася на стале страйкаму на другі дзень, абурыўся генеральны пракурор. Проста, адкажу тагачаснаму генеральнаму пракурору сёння. Праз супрацоўнікаў у апараце Верховнага Савета, прозвішчы якіх лічу патрэбным не называць нават сёння, і тым больш сёння. Праз іх я меў доступ да такіх-сякіх дакументаў, і думаю, не толькі я адзін. Натуральна, што перадаць інфармацыю рабочым я лічыў сваім абавязкам. На жаль, тады ў мяне не было аўтамабіля, таму даводзілася весці ў страйкам копіі дакументаў на тралейбусе, так што аператыўнасць была не вельмі, ну, але паспяваў. Артыкул 186 частка 3 Крымінальнага кодексу БССР, працягваў генпракурор. Улічваючы аб'ём расследавання, будзе створаная група, якая дасць ацэнку. Завяршыў сваю прамову генпракурор і саступіў месца міністру ўнутраных спраў. Ягораў. Хто панясе адказнасць, калі 1500 чалавек у Воршы натыкнуцца на тыя сілы, якія я туды паслаў? Нашы людзі ў працоўных калектывах расказваюць, у якіх выпадках міліцыя будзе ўмешвацца ў дзейнасць калёнаў. Працяглай затрымкі грамадскага транспарту не было. Ставілася мэта не дапусціць пагромаў грамадскіх будынкаў і установаў. Спыненая спроба пікетавання студэнтамі Інстытута замежных моў політэхнічнага інстытута. Што збіраліся рабіць студэнты, мы так і не даведаліся. У гэты момант у мяне дакладна пазначаны час 15:25, у залю прэзідыума Верховнага Савета ўвайшла Галіна Сямдзянава з паведамленнем зворшы. Сямдзянава. Калі праз 7 хвілінаў не будзе адказу, людзі лягуць на рэйкі. Ягораў. Мы маем спосабы, каб не спыніўся транспарт. Пасля гэтага дыялогу слова ўзяў старшыня КДБ БССР генерал Эдуард Чарковскі. Ён казаў: «КДБ цвёрда упэўнены, у апошні час разгарнулася жорсткая барацьба за ўладу. Дастаткова прасачыць падзеі ды паслухаць аратараў. На жаль, КДБ пачынаюць уцягваць у гэтую барацьбу». Канец цытавання. Выглядае, што адпрацоўваючы лінію на максімальны, з улікам дэпутацкага статусу пакуль толькі палітычны, псіхалагічны ціск на парламенцкую апазіцыю, старшыня КДБ, як і генпракурор, і міністр унутраных спраў былі супраць таго, каб іх сіламі прэзідыум Верховнага Савета вырашаў тое, што сам павінен быў вырашаць палітычна. Фактычна, і Чарковскі, і Ягоров разумелі, што калі прэзідыум Верховнага Савету не пойдзе на патрабаванне апазіцыі БНФ і страйкаму, гэта незалежнасць, дэпартызацыя, новыя выбары, іх генералаў прымусяць ужыць сілу, а потым іх жа генералаў і зробяць вінаватымі, як зрабілі вінаватымі вайскоўцаў за Тбілісі ў 88-м і Вільню ў студзені таго ж 91-га. Гэтая засцярога выявілася ў прамове старшыні Верховнага суду Каравая, які сказаў, што яму не паступала матэрыялу пра парушэнне указу аб масавых шэсцях, а 6-4 красавіка і ў іншыя дні было аж у 100 тысяч чалавек, куды ўжо больш масавыя, і між іншым без усялякага дазволу ўладаў. Чарковскі яшчэ казаў пра эмісараў страйкамаў, хваля страйкамаў у той час ішла і ў Расіі, пра 29 замежных журналістаў, якія трымаюць сябе непаважліва ў дачыненні да нас. Было незразумела, да каго гэта да нас. Да жыхароў Беларусі, альбо да ўлады, а можа да КДБ. Старшыня КДБ таксама паведаміў, што вядзецца вялікая праца спецслужбамі замежных краінаў на развал нашай дзяржавы, гэта значыць СССР, выказаў занепакоены, што дзясяткі тысячаў рабочых ужо прызвычаіліся збірацца ля дому ўраду, і гэта небяспечна, бо можна ўсяго чакаць нават штурму дому ўраду. Аднак супакоіў члену прэзідыуму, у будынак яны не ўвойдуць. Ужо ў эміграцыі адведаўся, што ў сутарэннях дому ўраду былі размешчаныя сотні спецназаўцаў, прысланых Масквой з Закаўказя. Яны нічым не выдавалі свае прысутнасці. Магчыма, у доме ўраду сутарэнні складаюць некалькі паверхаў і маюць аўтаномную сістэму жыццезабеспячэння. Ідзе палітычная барацьба, і КДБ не павінна быць у баку, завяршыў прамову генерал Шурковскі. Значыць, КДБ будзе перашкаджаць людзям ажыццяўляць свае палітычныя патрабаванні, парыраваў дэпутат БНФ Мікалай Крыжановскі. Адказ Шурковскага ў мяне не зафіксаваны. А магчыма, яго і не было гэтага адказу. Члены прэзідыуму адзін за другім заклікалі нас адумацца, а да страйкамаўцаў прапанавалі прымяніць уладу. Вядоўца паседжання Станіслаў Шушкевіч нам слова не даваў. Даводзілася перабіваць выступоўцаў рэплікамі. Ігар Герменчук і Валентін Голубів у знак пратэсту супраць такога стылю вядзення паседжання пакінулі залю. Я ж з некаторымі іншымі калегамі, Мікалаем Крыжановскім, Юрыем Беленькім, Пётрам Садоўскім, заставаўся ў залі. Ужо не памятаю, ці ўдалося мне выступіць. Калі ўдалося, дык свой выступ натуральна не запісаў. Затое занатаваў прамовы іншых калег па апазіцыі. Так Юры Беленькі звярнуў увагу на рэальнае скарачэнне даходаў. Пётр Садоўскі заявіў, што надышоў час прыняцця палітычных рашэнняў. Ніхто рабочих не інспіраваў. Узаемадачыненне з цэнтрам, з Масквой, не рэгулюецца ніяк. Дэкларацыя аб суверэнітэце не выконваецца. Што гэта за савет міністраў такі? Тэзіс пра дэструктыўныя сілы не адпавядае факталогіі. Кебічу трэба браць адказнасць на сябе. Садоўскага падтрымаў іншы чын прэзідыум Верховнага Савету Александр Саснов. Ён прапанаваў памяняць павестку дня будучай сесіі і абмеркаваць альбо новую праграму ўраду, альбо, калі яе няма, пытанне круглага стала пра каліцыйны ўрад.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Пасяджэнне прэзідыума Верховнага Савета Беларусі працягвалася. Узняўся член прэзідыума Верховнага Савету, старшыня камісіі па пытаннях культуры, адукацыі і захавання гістарычнай спадчыны Ніл Гілевіч. Паколькі Ніл Сымонавіч вельмі уважліва ставіцца да інтэрпрэтацыі сваёй дзейнасці, працатую дакладна запіс ягонай прамовы, не прапусціўшы ніводнай літары. Думаю, што запісаў блізка да арыгіналу. Гілевіч казаў павольна, кожнае слова нібыта з бронзы адліваў. Гілевіч. Сітуацыя ў рэспубліцы непрадбачная. Палохае такі настрой, якім ахопленыя людзі, у тым ліку і некаторыя нашыя дэпутаты. Гэты настрой ні да чаго добрага не прывядзе. Не магу зразумець патрабаванні неадкладна склікаць сесію. Гэта атака сходу. Вось гавораць, што ўсю маёмасць трэба зрабіць рэспубліканскай. Гэта каласальная работа. Пра прыватную ўласнасць на зямлю трэба ў народа запытацца. Людзей апантаў антыкамунізм. На заалагічнай нянавісці да камуністаў ні да чаго добрага мы не дойдзем. Калі вы, гэта да нас, дэпутатаў апазіцыі БНФ, хочаце нешта добрае ўнушыць людзям, якія ўвайшлі ў забастовачны камітэт, калі вы, апазіцыя, будзеце далей слухаць кіраўнікоў страйкаму, гэта будзе ваша трагічная памылка. Дамаўляцца з імі няма ніякага сэнсу. Яны не ўспрымаюць чалавечае слова, а мы чулі і чуем толькі мову ультыматумаў. Канец цытавання. Наўпрост да нас звярнуўся Шушкевіч. Я пайшоў на плошчу, усё хацеў зрабіць. Але глядзіце, на каго вы робіце стаўку, на несвядомасць. У Воршы цяпер 20 чалавек селі на каляіну, але прымяняць належныя меры. Пазіцыя Антончыка, пазіцыя прадстаўніка гегемона. Мы павінны працаваць спакойна, як улада, а не ісці на эмоцыі. Канец цытавання. Калі генпракурор і старшыня КДБ палохалі нас адказнасцю, дык Гілевіч і Шушкевіч вялі гульню больш тонкую – спрабуючы аддаліць нас ад рабочых паводле інтэлектуальнага і сацыяльнага ўзроўню. Маўляў, і чалавечае слова яны не ўспрымаюць, і несвядомыя яны. Ну, а мы, улада. Выглядае, што Шушкевіч ужо цалкам атаясамліваў сябе з гэтай уладай і гэтым кіраўніцтвам. Мы, аднак, заявілі, што застаемся на сваім. Нечарговая сесія, абвяшчэнне рэальнай незалежнасці, вывад камуністычных парткамаў з прадпрыемстваў. Калі мы выйшлі з залі паседжання прэзідыума Верховнага Савету, дык даведаліся, што ў Воршы на рэйках ўжо не 20 чалавек, сказаў Шушкевіч, а сотні. Рух цягнікоў быў спынены. Такое ў гісторыі Беларусі было ўпершыню. Ды, здаецца, і ў гісторыі СССР апошніх 10-годдзяў таксама. Праз 3 гадзіны блякаду знялі, але да забастоўкі далучыліся рабочыя Аршанскага лакаматыўнага дэпо. У ноч з 24 на 25 красавіка супрацьстаянне дасягнула максімальнай напружанасці. Раніцай рабочыя ізноў селі на рэйкі. Далей працытую газетны рэпартаж. Шушкевіч а 12 гадзіне 25 красавіка катэгарычна адмовіў дэпутату Антончыку, калі той прыйшоў да яго за прамым эфірам, каб тэрмінова заклікаць рабочых у Воршы стрымацца ад блакіроўкі чыгункі і гэтым папярэдзіць магчымае крывапраліцце. «У нас дастаткова сілаў, каб без вашага звароту спыніць рабочых у Воршы», – адказаў Шушкевіч. Газета «Свабода», нумар 9, травень 91 году. У версіі самого Шушкевіча дыялёг гучаў наступным чынам. «Спадар Антончык сказаў, што мы спынім бясчынства у Воршы, калі нам будзе выдзелены эфір. Я ему отказал, что бесчинствы будут спынены у отповедности с законом и законными методами, тому что наша улада еще устанет забеспечить безпеку людей. Новины БНФ, номер 3, 1991 год. Але про выник того диалогу газета «Свобода» тогда писала наступным чином. «Ганьба Шушкевичу!» — скандовала шматтысячная громада на пляце. Як не тяжко мне это казать, але ни Кремль, ни Лубянка, ни ЦК КПБ на чале с Малафеевым, ни Дементьев, ни Кебич. Шушкевич послал у Воршу 1500 бойцов спецназу. Мне сдается, им хочется войскового становища. До этого часу мы применяли претоничные методы, але шмат такие деньги организатору страйку мяжуются злочинством, прокомментовал Шушкевич свои деньги газета «Коммерсант», власть, 67 номер, 91 год. Таким чином у Воршу были посланы 1500 бойцов АМАПу из Менску, Витебску и Змогилеву. У таких умовах у вечера 25 красовика агульнонациональный страйкам был вымушены припынить страйк. Больш докладно формулевка была іншай: припынить до шарговой сессии Верховного Совета, якая была призначена на 21 травня, и на якой, натурально ж, потребования рабочих и оппозиции БНФ принятые не были. Дык хто ж абязброю рабочий рух? Николи не погажуся с тыми, кто кажет, что красавицкий 91-го года рабочий страйк не имел вынику. И он беспрешно нанес могутный удар по коммунистичной системе, разбурил стереотип про Беларусь, як про рахманную республику, а про беларусов, як про лагодный, нават покорливый народ. Для нас, депутату оппозиции БНФ, те красавицкие дни были доброй школой. Назапашенный опыт придался у жнивни 91-го. И все ж, кто виноват у тым, что самый могутный в истории Беларуси выступ рабочих не имел того политичного вынику, які мог бы иметь? Бо калі б потребования страйкаму и оппозиции БНФ были выкананы, уже у красавіку отбылося б тое, что отбылося 24 и 25 жнивня. Беларусь стала б незалежной краиной. Мы б выиграли 4 месяцы, а у тым 91-м, як цяпер зразумела, один день каштовал месяцев. Дарэчы, якраз тады, у красавіку 91-го, Грузия обвестила незалежность. Здавалася б, отказ просты. Виноватые тыя, хто меў уладу, супраць каго і былі накіраваныя страйкі. Аднак такі адказ падаецца занадта прымітыўным. Сапраўды было б наіўна чакаць, што кіраўніцтва ЦК КПБ, Саўміну, Верховнага Савету адразу пагодзіцца на патрабаванні, якія ставілі крыж на іх манаполіі на ўладу. І лідары страйкавых камітэтаў, і кіраўнікі дэмакратычных партыяў, якія пачалі ўтварацца, чакалі, што ў абарону рабочых выступіць чалавек, які называў сябе дэмакратам і які, дзякуючы менавіта сваёй дэмакратычнай рыторыцы, узышоў на палітычны алімп. Я маю на ўвазе Станіслава Шушкевіча. На выбарах народных дэпутатаў СССР у весну 89-го года ў Менску не перамог ніхто, каго не падтрымліваў альбо супраць каго агітаваў Народны фронт. За прарэктара БДУ фізіка Станіслава Шушкевіча актывісты БНФ праводзілі мітынгі і разносілі ўлёткі. Спрыянне БНФу Станіслав Шушкевіч атрымаў і на выбарах у Верховны Савет БССР у сакавіку 90-га. Да гэтых кампаніяў я не меў дачынення, бо сам на выбары ішоў у Віцебску. Затое добра ведаю, колькі намаганняў паклалі дэпутаты БНФ, каб на першай сесіі Верховнага Савета 12-га склікання у траўні 90-га правесці Шушкевіча на пасаду першага намесніка старшыні Верховнага Савету. І гэта нам удалося. І паклаўшы руку на сэрце, мы мелі і палітычнае, і маральнае права спадзявацца на ўзаемнасць. Але ўжо самыя першыя месяцы працы ў Верховным Савеце развеялі нашы ілюзіі. Зрэшты, палітычны партрэт Шушкевіча на фоне падзеў 91-га калі-небудзь пазней. Цяпер толькі пра ягоную ролю ў звязку са страйкам. Устрымаюся ад уласнай ацэнкі. Прыведу тое, што прагучала ў тыя дні ў навінах БНФ. Далей цытата. У справе абязброєвання беларускага дэмакратычнага рабочага руху Станіслав Шушкевіч адыграў у пэўным сэнсе злавесную ролю. Ніхто, ні Мікалай Дзементьев, ні Анатоль Малафеев, ні Алексей Камай не здолелі б зрабіць гэтага. З імі проста не сталі б гаварыць. Узяўшы на сябе адказнасць за далейшае развіццё падзеяў, Шушкевіч ад ранейшай арыентацыі на ўзаемаразуменне з народам прыйшоў да адмаўлення права рабочых на ўдзел у палітычным працэсе. Канец цытавання. Гэта быў уступ да таго самага інтэрв'ю, у якім сярод іншага Шушкевіч наступным чынам выказаўся пра галоўнае палітычнае патрабаванне страйкоўцаў і БНФ – наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу конституцыйнай сілы. Далей цытата. «Я за справядлівы саюз. Вы за тое, каб мы былі незалежныя, я лічу гэта амаль што жартам. Я быў і застаюся прыхільнікам саюзу». Канец цытавання. Навіны БНФ «Адраджэнне», нумар 3, 91 год. Тады мне не прыйшла гэта аналогія, але вось цяпер падумалася, што дзве ключавыя фігуры, якія апынуліся па розныя бакі таго супрацьстаяння рабочых і ўлады, два палітычныя антыподы, Антончык і Шушкевіч, мелі ў біяграфіі агульнае. Тое, што здавалася, павінна было б іх больш аб'ядноўваць, чым раз'ядноўваць. Бацькі абодвух адседзелі ў гулагу. Бацька Шушкевіча 14, бацька Антончыка 17 гадоў. Чаму ж высновы, зробленыя імі з вопыту бацькоў, гэтак па-рознаму выявіліся ў дні, калі ўзнікла, можа быць, упершыню беларускай гісторыі рэальная магчымасць знішчыць уладу камуністаў, уладу, якая гэтак бязлітасна прайшлася па іх сем'ях? Не маю адказу. У тыя самыя дні 91 году ў суседняй Расіі страйкавалі рабочыя, шахцёры і таксама супраць ЦК КПСС і Крамля, і таксама патрабавалі выгнаць камуністычныя парткамы з заводаў правесці новыя выбары. Іх падтрымаў палітык, які таксама, як і Шушкевіч, мог бы сказаць пра сябе ўлада. І нават у большай ступені мог бы так сябе назваць, бо быў не першым намеснікам, а паўнамоцным старшынём парламенту. А да гэтага ўваходзіў у палітбюро ЦК КПСС. Старшыня Верховнага Савету Расіі Барыс Ельцын не абвінавачваў страйканаўцаў у несвядомасці і гегеманізме, не заклікаў дэмакратычных лідараў паўплываць на іх, каб спыніць пратэсты. Нарэшце, не звяртаўся да сілавых міністраў з патрабаваннем пастаць да шахцёраў і рабочых АМАП. Ён, наадварот, у поўнай адпаведнасці з класічнымі законамі палітычнай барацьбы скарыстаў рабочы рух Расіі для змагання з камуністычным кіраўніцтвам СССР. Так, Ельцын вёў барацьбу з Гарбачовым за ўладу, але здабыццё ўлады ёсць адным з галоўных элементаў палітыкі. Не адзіным, і на пэўных этапах развіцця грамадства нават не самым важным, але істотным. Для гісторыі важна, што Ельцын, дамагаючыся ўлады, наносіў удары па камуністычнай сістэме. Потым, праўда, на парэштках той сістэмы стварылі такое, што і блізка не нагадвае дэмакратыю. Але тое ўжо расійская, іншая гісторыя, не наша.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.